Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Գազպրոմն առաջարկում է 7 դրամով էժանացնել կապույտ բարելիքը։ Նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը մտադիր են կրճատել ծախսերը։
Իհարկե հնարավոր է։
Սասնածրերը չեն հրաժարվում իշխանապողության ծրագրից։
Գաղված է ժողովրդի ներքրավումից։
Միջազգային թեմաներ, կցանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Գազպրոմ Արմենիան մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագների վերանայման հայտով, այս մասին տեղեկացնում է ընկերության մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքվում անցկացվում է ռուս-ադրբեջանական միջ տարածաշրջանային համաժողով, որի մասնակիցներին ողջունի ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանին կապում են բարեկամական հարաբերությունները, վստահ են, որ այս հանդիպման օրակարգում տեղ կգտնեն տնտեսական ու ֆինանսական գործակցություն։ Ընդլայնելու հարցեր Պուտինի խոսքերն են մեջբերում ռուսաստանյան անդրադառնամիջոցները։ Ամիսներ առաջ բանտից ազատ արձակված ադրբեջանցի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեցարիայից, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Միրկադիրովը հիշեցնում 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով։ Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ լրագրողը հավաքագրվել և աշխատել է Հայաստանի հետախուզության համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարել է, որ Սիրիայի իրավիճակի կարգավորման հարցով քաղաքական գործընթացների մեկնարկը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով Հալեպում զինյալների գործողությունների պատճառով։ Միացյալ Թագավորության հակահետախուզական ծառայության ղեկավար Անդրու Փարքերն ասել է, որ Ռուսաստանը Մեծ Բրիտանիայի համար հետ աճող սպառնալիք է և իր նպատակներին հասնելու ճանապարհին կիրառում է արդիական բոլոր մեթոդները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մինչև նոյեմբերի 18-ը երկարաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումների հետաքննություն իրականացնող խմբի մանդատը։ Կա ենթադրություն, որ սիրիական կառավարությունը 3 քիմիական հարձակում է գործել գյուղերի վրա 2014 և 2015 թվականներին։ CNN հեռուստաընկերությունն աշխատանքից հեռացրել է հայտնի ու առաջատար մեկնաբան Դոննա Բրազիլին Հիլարի Քլինտոնին աջակցելու համար։ WikiLeaks-ի հրապարակած հաղորդման համաձայն, այս տարվա մարտին դեմոկրատական կուսակցության հարցումներից մեկի ժամանակ Բրազիլը կանխապես Քլինտոնի նախընտրական շտաբին տեղեկությունները փոխանցել CNN-ի կազմակերպած բանավեճի համար նախատեսված որոշ հարցերի մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր երկրորդ օրն է քննարկվում է 2017 թվականի բյուջեն։ Ծրագրից հետո սա պաստորեն Կարեն Կարապետյանի կառավարության կազմած երկրորդ կարևոր փաստաթուղթն է։ Գերատեսչությունները հերթով ներկայացնում են ակնկալվող ծախսերը։ Պետական 3 կառույցներ, նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը վստահեցնում են, որ էական կրճատումներ են անելու, բայց կարծես թե թանկարժեք գործողումների շքեղ մեքենաների վրա սա առանձնապես չի ազդի։ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
2017 թվականին պետական կառավարման մարմիններն ավելի քան 1 միլիարդ դրամով կնվազեցնեն իրենց ծախսերը։ Գումարի կրճատումը, սակայն, գրեթե չի ազդի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողումների, աշխատավարձերի ու պարգևատրումների վրա։ Նախագահի աշխատակազմն, օրինակ, հաջորդ տարի ծախսերը կնվազեցնի մոտ 550 միլիոն դրամով։ Այսօր խորհրդարանում շարունակվող 2017 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը պարզաբանեց, այս գումարը կտնտեսվի հիմնականում ազգային անվտանգության խորհրդում աշխատատեղ կրճատման հաշվին։
Ազգային անվտանգության խորհրդին հատկացված 478 միլիոն դրամի դիմաց 2017 թվականի քննարկվող նախագծով ներկայացված գումարը նվազել է 224 միլիոն դրամով, կամ 47%-ով, և կազմել 253 միլիոն դրամ։
Պատգամավորներին, սակայն, հետաքրքրում էր նախագահականի կողմից ՀԿ-ներին ու ՊՕԱԿ-ներին տարեկան հատկացվող միլիոնավոր դրամների արդյունավետությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին կոնկրետ ՊՕԱԿ-ից հետաքրքրվեց։
հասարակայնության կապերի ՊՕԱԿ-ի աշխատանքների արդյունավետության, նպատակահարմարության եւ տնտեսման ռեժիմի շրջանակներում միջոցների տրամադրման մասով նպատակահարմարությունը։ Շնորհակալ եմ։
Ես ասեմ, որ միգուցե հանրության մի զգալի համար ոչ տեսանելի ինչ որ աշխատանքի իրականացում, բայց ես գոնե համոզված եմ, որ շատ կարևոր աշխատանքի իրականացում, հատկապես արտաքին տեղեկատվական մարտահրավերներին արձագանքման համար։ Գիտեք, որ բավականին մեծ ջանքեր եւ ժամանակ եւ հնարավորություններ են պահանջում, հատկապես մեր որոշ հարևանների կողմից տեղեկատվական դաշտում, միջազգային տարբեր ասպարեզներում մեր երկրի հետ կապված տարբեր ապատեղեկատվության տարածման կամ ինչ-որ խնդիրների, եւ ես կարող եմ ասել, որ հաստրել եմ երկու անգամ արդեն լինել ՊՕԱԿ-ում, հանդիպել ՊՕԱԿ-ի անձնակազմի հետ, եւ կարող եմ մեծ գոհունակությամբ ասել, որ շատ պատրաստված, շատ դինամիկ եւ շատ երիտասարդ թիմ է հավաքված։
Քննարկումներից հետո լրագրողներն Արմեն Գևորգյանից փորձեցին պարզել, ինչու նախագահի ինստիտուտը ծախսերից կրճատումներ չի նախատեսում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո պետական կառավարման գործում մեծանալու է ազգային ժողովի դերը։
Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, համակերպվեք այն մտքի հետ, որ հանրապետության նախագահի ինստիտուտը լիարժեք աշխատելու է այսօրվա գործով սահմանադրության լիազորություններով մինչև 2018 թվականի ապրիլը։
Կրճատումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաներ։ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնամուտի առաջին հայտարարությունը, թե գազը կարող է էժանանալ, կարծես իրականություն է դառնում։ Ընդ որում, ոչ թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է նախաձեռնել սակագնի վերանայում, այլ հենց Գազպրոմն է այսօր դիմել կառույցին։ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես հայտնի է, ռուսական այս ընկերությունից տեղափոխվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչի հաշվին է ավելի քան 7 դրամով էժանանում կապույտ առելիքը, հաշվի առնելով նախկինի դառը փորձը, երբ Հայաստանն ինքն էր միլիոնների պարտք մարում Գազպրոմին։ Ռուզան Գիշյանի անդրադարձը։
Գազի սակագինը հունվարից ամենայն հավանականությամբ կիջնի։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցողների համար սակագինն իջնում է մոտ 5%, 146.7 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետր գազի գինը նախատեսվում է դարձնել 139 դրամ։ Իսկ ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար գինն ավելի շատ Քիչնի դառնալով 100 դրամ, այն դեպքում, եթե նրանք տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի չծախսեն։ Ջերմոցային տնտեսությունների համար սակագնի նվազումը շուրջ 10% կկազմի։ Սակագնային հայտի վերանայման համար 90 օր է նախատեսված, սակայն հանձնաժողովից փոխանցեցին, որ որոշումը հնարավոր է ավելի շուտ ընդունվի։
Հունվարի 1-ից այո, գազ սպառողները կարող են թեթևացած շունչ քաշել, որով դեպք ունենանք նոր սակագներ ծածկ կազմեն, դա կլինի բավականաչափ արագ, որովհետև այդ հաշվարկները, հստակեցումները վաղուց էին արվում հանձնաժողովում, բայց չմոռանանք, որ գործող սակագները էներգետիկայի մասին օրենքի համաձայն պետք է գոնե 6 ամիսը լրանա գործողների, որպեսզի նոր հայտարարենք նոր սակագնի մասին։
Սահմանին գազի սակագինը չի փոխվել եւ Գազպրոմ Արմենիան սակագնի նվազեցման թերևս գնում է սեփական ռեզերվների հաշվին, հավելեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։ Գազի գնի իջեցումից հետո հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կվերանայի նաեւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հավելեց Ստեփանյանը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից փոխանցեցին հայտն այսօր է ներկայացվել, առաջիկայում նաեւ մեկնաբանություններով հանդես կգան։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դեռ սեպտեմբերին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին հորդորեց առաջարկություններ ներկայացնել սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագինի հաշիվ այլ սպառողների դրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետքի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը գազի գնի իջեցումը կանխատեսելի էր համարում, ասում է գներն ուռճացված էին ու Գազպրոմ Արմենիան գերշահույթ էր ստանում։
Իրականում գազի գինը պետք է լիներ ոչ թե քաղաքացիների համար 140 մեծ դրամ, 1000 մետրի համար, այլ պետք է լինի 100 դրամ։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ մենք այսպես կոչված սահմանի վրա ստանում ենք ամենացածր համաշխարհային այժմ ցածր գնով գազ, բայց մենք որպես սպառողներ չենք վճարում այդպեսի, մենք համարվում ենք եվրոպական կարգի վճարողներ։ Այսինքն նման համակարգի դեպքում, երբ որ նաև դարձել է գովասանքի առարկա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը 96% գազաֆիկացված է, այդ ամբողջ գազաֆիկացման կապիտալ ներդրումները եւ այսօրվա այդ գազաֆիկացման ամբողջ համակարգի բեռը ընկել է մեր վրա։ Այսինքն սա վատ մենեջմենթի արդյունք է, եւ այդ վատ մենեջմենթի արդյունքով դժում ենք մենք քաղաքացիներս։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրապարակվել է Սասնածռեր անվանումով ծավալուն մի փաստաթուղթ, ճանապարհային քարտեզ, որի հեղինակների մեծ մաս այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Պավլիկ Մանուկյանը ճաղերի հետևում են։ Զինված ապստամբությամբ իշխանափոխություն փորձած ընդդիմադիրները մանրամասն նկարագրում են կառավարման ինչպիսի մոդել են պատկերացնում, ինչպես են օրինականություն հաստատելու։ Միայն թե այդպես էլ չի հստակեցվում, թե դրան հասնելու համար առաջիկայում ինչ գործողություններ են լինելու։ Արդյոք օրինակ վերսկսվելու են հանրահավաքները։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանը եւ Սասնածռեր քաղաքական խորհուրդը Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու ճանապարհային քարտեզ են մշակել, որը, ինչպես այսօր հայտարարեց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Յենիգոմշյանը, ենթադրում է նաեւ նոր հանրապետության ստեղծում։
Ապակառուցում եւ ինքնիշխանության գայացում Արցախի իր ներգա սահմանացական սահմաններով դեյուրե վերամիավորում եւ երրորդը գենսունակ պետության ստեղծում եւ գայացում։ Միայն այս իշխանապողությունից հետո, այս երեք նպատակների իրականացումից հետո մենք կարողանանք ասել, որ մենք արդեն ունենք նոր հանրապետություն, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, ազգային հայկական պետություն։
Յենիգոմշյանի խոսքով Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն կա, քանի որ ներկայիս իշխանությունները պետության եւ ժողովրդի շահերին դեմ են գնում։ Առաջիկա ընտրություններին չեն մասնակցելու, քանի որ վստահ են, ընտրությունները Հայաստանում կեղծվում են, ուստի իրենք քաղաքացիական անհնազանդության միջոցներ են կիրառելու, խաղաղ ճանապարհով են գնալու իշխանափոխության, բայց եթե իշխանությունները բռնություն կիրառեն, ապա ըստ Յենիգոմշյանի իրենք էլ բռնությամբ կպատասխանեն։
Երբ ժողովրդավարական միջոցներով փոփոխություն, այսինքն քաղաքացիների քվեով փոփոխություն իրականացնելը քաղաքական, այսինքն քաղաքացու գամքը հավաքական գամքը իրացնելը հնարավոր չի ժողովրդի քաղաքացիների արդար եւ լեգիտիմ իրավունքներ ընդվզման ճանապարհով դրսեւորել իրենց պայքարը եւ այդ ընդվզման ճանապարհով հասնել իրական փոփոխությունների իշխանապողությանը։
Նոր հանրապետություն ստեղծելու ճանապարհային քարտեզը դեռ մշակվում է։ Դրան միացել է նաեւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իշխանապողությունից հետո Յենիգոմշյանի խոսքով երկու տարվա անցումային փուլ կլինի, նոր սահմանադրություն եւ ընտրական օրենսգիր կընդունվի, որից հետո էլ ընտրություններ կանցկացվեն։ Ազատության հարցին, իսկ եթե ժողովուրդը դուրս չգա փողոց եւ չաջակցի իշխանապողությանը, Սասնածռեր քաղաքական խորհրդի անդամ Արմենակ Գյուրեղյանը պատասխանեց.
Ցանկացած ազգային ազատագրական շարժում, որը սկսվում է, միշտ ունենում են առաջնորդողներ եւ նվիրյալներ, եւ նրանք չեն մտածում, թե եթե կլինի, թե չի լինի, որովհետեւ իրենք իրենց օրինակով ցույց են տալիս, թե ինչպես պետք է լինի, ինչպես մենք տեսանք, ինչպես մենք փորձում ենք շարունակել։ Եվ այդ օրինակի շուրջ են մարդիկ համախմբում։ Իսկ եթե չլինի, ուրեմն մեր ժողովուրդը եւս կապրի երկար ժամանակ այսպիսի Հայաստան։
Որպես համախմբման օրինակ նրանք նշում են հուլիսյան հանրահավաքները, որոնք տեղի ունեցան իշխանապողություն պահանջող Սասնածռեր զինված խմբավորման կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո։ Այդ օրերին 3 ոստիկան մահացավ։ Իշխանապողությունից հետո Յենիգոմշյանի խոսքով Եվրասիական միությունից եւ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու հարցը կբարձրացնեն, իսկ Ռուսաստանի հետ կնքված բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք Հայաստանի շահերից չեն բխում, կվերանայվեն։ Փոխարենը կսերտացնեն եւ կհավասարակշռեն հարաբերությունները Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իշխանապահությունը սկսելու ժամկետներ Յանի Գոմշյանը չհստակեցրեց, քանի որ դա ըստ նրա ժողովրդի ներգրավումից եւ կազմակերպչական աշխատանքներից է կախված։
Իրեպ այսօր մեկնարկել է Սասնա ծռերից միայնակ գայլ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արադ Խանդոյանի գործով դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է Սասնա ծռերի գործողության օրերին բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, նրա վահանը խլելու մեջ։ Դատական նիստը հետաձգվել է օրերներ առաջ։
Շատ բարդ, ոնց պիտի լինի։ Ուզում եմ, որ իմ երեխեն ազատ արձակի, որովհետև ինքը անմեղ է, ոչ մի պահանջարկ չի գործել։ Երկու տղաներն էլ այո, բռնված են, բայց այստեղ արտարություն չկա։
Դահլիճի կեսը տուժած ոստիկանների։
Ինչի՞։ Ոստիկանը երբ որ դուբինկ են վերում է խփի երեխուս գլխին, ձեռ կբռնում է, դա այնմ հանցագործություն։ Շատ վատ, շատ վատ, ինչ պետք է գիտենամ։ Մի պոչկա ունի, մի արդի մեկ չորրորդ մասը հեռացված է, փայծաղ չունի, հաստաղիկը 30 ցանցի կտրված է, ինք առողջական վիճակի, շատ վատ վիճակ է, բազմիցս անգամ վիավորվել է, ոտքից սպազմյո, իրան փորից 5 պուլ են հանի ավտոմատիկ, մի հարված շատ վատ վիճակի։
Այս 3 ամիսների ընթացքում անպարբերաբար բողոքարվեց, գրավի մշակութային ներկայացվեց, չպավարվեցին, դաժը դատավորը առանց պաշտպանական կողմի դատական նիստեր անցկացրեց, սա նա է հաստատում, որ մենք չունենք արտահայտություն և իրականացվում է քաղաքական պատվեր։
Արադ Խանդոյանի մայրն ու փաստաբանն են, այս մասին առավել ծավալուն ռեպորտաժ մեր երեկոյան հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հայտարարություններին չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իբր քիչ էր մարզաշխարը զայրացած, Ռուբեն Հայրապետյանը կրակի վրա հավեսով յուղ լցրեց։ Պարզվեց, թե ով է մեղավոր հայկական ֆուտբոլի ներկայիս անմխիթար վիճակի, հավաքականի տխուր ելույթների, կարմիր գրքում հայտնվող հայկական ակումբների համար, բայց տվյալ դեպքում մեզ ավելի հեշտ է ասել, թե ով չի մեղավոր դրա համար։ Իհարկե Ռուբեն Հայրապետյանը, նա ամեն ինչ անում է, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա, բայց իրեն խանգարում են լրագրողները, երկրպագունները, որոշ առաջատար հայ ֆուտբոլիստներ, օտարերկրյա բոլոր մարզիչները, սկսած Կապելոից, վերջացրած Գվարդիոլայով։ Եթե հավաքականի հանդիպումներին ոչ մի երկրպագու այլևս չհաճախի, խաղը ոչ մի լրագրող ու լրատվամիջոց չլուսաբանի, հավաքականը համալրվի բացառապես փյունիկի, մի քիչ էլ բանանցի կադրերով, մարզիչն էլ միայն զտարյուն հայ լինի, վստահ ենք, հայկական ֆուտբոլը 7 մղոնանոց քայլերով այնպիսի վերել կապրի, ինչպեսին չի եղել Արարատ 73-ի ժամանակներից ի վեր։ Եկեք չխանգարենք Ռուբեն Հայրապետյանին եւ դրանով մեր լուման ներդնենք հայկական ֆուտբոլի զարգացմանը։ Ժամանակ թերթը մեկնաբանելով ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դաշտ վերադառնալու շուրջ հայտարարություններին գրում է։ Գագիկ Ծառուկյանը քիչ է համարում այն միջոցառումը, որ ԲՀԿ-ն կազմակերպել էր նրա տան դիմաց։ ԲՀԿ նախկին նախագահի պատասխանում սակայն ուշագրավ երանգներ կարելի է նկատել։ Ծառուկյանը խոսում է ծանրության տակ մտնելու մասին, թեև նրա պարագայում կարծեք թե քաղաքականությունն այնքան էլ ծանրություն չէ։ Անկախ նրա հանդեպ այս կամ այն հանրային շերտի վերաբերմունքից, անկախ նրա ընդհանրապես քաղաքական ակներից հստակ է մի բան, որ Ծառուկյանը ունի մեծ ժողովրդականություն եւ այս պայմաններում ասել, որ մտնելով քաղաքականություն նա ծանրության տակ է մտնում, երևի թե այնքան էլ իրականություն չի լինի։ Սակայն մյուս կողմից Ծառուկյանը իր քաղաքականության մեջ եղած տարիների նստեղության ապահովել է ՀՀԿ-ի թիկունքը, այսինքն նա իսկապես ծանր գործ է արել իր վրա վերցնելով հասարակությունից ՀՀԿ-ի այսպես ասած անվտանգությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, վերջին շրջանում Ադրբեջանում կտրուկ մոտ 2 անգամ նվազել է բանանի գինը, դրամով հաշված 850-ից նվազել է 420 դրամ։ Հայաստանում նույնպես բանանը մոնոպոլիաների սիմվոլ է, տարիներ շարունակ այս մասին բարձրաձայնվում է, սակայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ճոխ ճառեր ասող մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են պաշտպանել բանանի ներկրման մոնոպոլիստին Քեթրինին։ Ադրբեջանի օրինակից գործող կառավարությունը թերևս պետք է ամաչի։ մետրոպոլիսներ են ջարդվում նույնիսկ Ադրբեջանում, որտեղ ժողովրդավարության նշուլներ անգամ չկան, իսկ մեզանում նման հույսեր դեռ չկան։ Մեզ մոտ դեռ քննարկում են մոնոպոլիան լավ բան է թե վատ, արդյոք արժե մոնոպոլիսներին վերացնել եւ այլն։ Իսկ սա ցույց է տալիս, որ մոնոպոլիան իշխանության ամենահոգեհարազատ տնտեսական համակարգն է, նրա բնույթն ու էությունը, իսկ դա ուղղակի հակասում է տնտեսության զարգացման տրամաբանությանը։
Միջազգային թեմաներից արևմուտք Ռուսաստան վերջ չունեցող լարվածության մասին Մեծ Բրիտանիայի հակահետախուզական ծառայությունն է աղմկահարույց հայտարարություն արել։ Պաշտոնական Լոնդոնը պնդում է, որ անմիջական սպառնալիք կա Մոսկվայից։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
The Guardian-ի հետ զրույցում Andrew Parker-ը ասել է, որ այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում իսլամական ծայրահեղականության վտանգն է, միջդեռ որոշ պետությունների ու մասնավորապես Ռուսաստանի գաղտնի գործողությունները Բրիտանիայի համար մեծ սպառնալիք են դարձել։ Ռուսաստանը օգտագործում է պետական մարմինների եւ ուժերի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները հետս հետե ավելի ագրեսիվ եղանակով, քարոշչությամբ, լրտեսությամբ, դիվերսիաներով եւ հակերային գրոհներով արտասահմանում իր քաղաքականությունը առաջ տանելու համար, ասել է Փարքերը։ MI, Military Intelligence, թարգմանաբար ռազմական հետախուզություն, թեպետ իրականում սա Բրիտանիայի հակահետախուզության կառույցն է։ Andrew Parker-ը 33 տարի առաջ է միացել MI5-ին, իսկ կառույցի տնորեն է նշանակվել 2013 թվականին։ Փարքերը ասել է, որ այսօր ռուսները ակտիվորեն աշխատում են Մեծ Բրիտանիայում և ամբողջ Եվրոպայում, և MI5-ի առաքելությունն է հակազդել դրան։ Ինչպես եւ Սառը պատերազմի տարիներին, ռուսները այսօր Մեծ Բրիտանիայում ունեն հետախուզության մեծ թվով գործակալներ, բայց ավելացել է ակտիվության նոր եղանակ՝ կիբերային պատերազմը։ Ռուսաստանը հետս հետե առավել վճռական է ինքն իրեն հաստատում արևմուտքի ընդդիմախոսի դերում, և գործողություններն էլ բխում են հենց այդ կարգավիճակից, ասել է Փարքերը, որպես օրինակ նշելով Ուկրաինայի և Սիրիայի իրադարձությունները։ Guardian-ը մի ուշագրավ փաստ է նշում. սա հակահետախուզական ծառայության գործող ղեկավարի առաջին հարցազրույցն է MI5-ի պատմության 107 տարիների ընթացքում։ Նախկինում էլ հրապարակվել են հարցազրույցներ, սակայն պարզաբանումները տվել են MI5-ի միայն պաշտոնաթող տնօրենները։ Guardian-ը նշում է, որ Andrew Parker-ը իր այս մեկնաբանություններով հանդես է եկել այն օրերին, երբ կառավարությունը պատրաստվում է հրապարակել կիբերանվտանգության ռազմավարությունը, որը կոչված կլինի պաշտպանել Մեծ Բրիտանիան դրսից բխող ինտերնետային սպառնալիքներից։ Փարքերը ասել է, որ կիբերվտանգը իհարկե հանրության տեսադաշտում չէ, դա երևի այդ ոլորտի էությունից է բխում, միջդեռ իրականում դա չափազանց լուրջ եւ ակտիվ պայքար պահանջող սպառնալիք է։
Վրաստանում վերջին ընտրությունները իշխանափոխության չհանգեցրին, բիդին Այվանիշվիլիի կուսակցությունը կշարունակի երկրի ձեռքը ղեկում պահել։ Բայց պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում կարծես ավելի իրատեսական է դառնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, համենայն դեպս Մոսկվայից այդպիսի ակնարկներ հնչում են, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանում խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլի ավարտից 48 ժամ չանցած ռուսաստանցի պաշտոնյաներն արդեն իսկ խոսում են երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հեռանկարների մասին, առայժմ խոսքը միայն միջխորհրդանական կապերի զարգացման հավանականությանն է վերաբերում։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատի Պետդումայի ԱՊՀ երկրների Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ ԱՊՀ պետությունների հետ հարաբերություններով զբաղվող մեր հանձնաժողովը պատրաստ է ամենքերպ նպաստել Վրաստանի հետ համագործակցության վերականգնմանը, թե խորհրդանական և թե ընդհանուր ձևաչափերում։ Միանշանակ է նաև, որ լսումներ կազմակերպենք, կվերլուծենք ընտրությունների արդյունքները և հանդես կգանք միջխորհրդանական համագործակցությունը վերականգնելու առաջարկով ուղղված վրացական կողմին։ Կարձագանք են նրանք մեր այդ նախաձեռնությանը, թե ոչ պարզ կդառնա հետագայում, նշել է Կալաշնիկովը։ Ռուսաստանի պետդումայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչն ի դեպ չի թաքցնում, որ Թբիլիսի հետ հարաբերությունների բարելավման հույսերը ծագեցին այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի կողմնակիցները ընտրություններում ծանր պարտություն են կրում, իսկ իշխող վրացական երազանքը նոր գումարման խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն կունենա։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի իշխանությունը վերադարձնելու հույսերը հոդս ցնդեցին, բայց դա չի նշանակում, թե Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները ընտրությունները մեխանիկորեն վերականգնվելու են, դեռ հայտնի չէ, արդյոք վրացական երազանքը հակված կլինի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերադարձնել նախկին բարիդրացիական և բարեկամական մակարդակին։ Ամեն դեպքում կոնսուլտացիաները շարունակվում են, նշել է Կալաշնիկովը, հատուկ ընդգծելով, որ սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորելով մեջբերում վրացական երազանքը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման քարտ բլանշ է ստացել։ Թբիլիսիում, սակայն, ռուսաստանցի խորհրդարանականի հայտարարություններից առանձնապես ոգևորված չեն իշխող վրացական երազանք կուսակցության նորընտիր պատգամավորներից մեկը Զաքարիա Կուցնաշվիլին, այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում փաստորեն բացառեց Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, նշելով, թե ընտրությունների արդյունքներն ու Մոսկվայի հետ հարաբերությունները բացարձակապես տարբեր խնդիրներ են։ Ոչ Կալաշնիկովը, ոչ էլ որևէ այլ գործիչ ի վիճակի չէ փոխել Վրաստանի կատարած պատմական ընտրությունը։ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը բացառվում է, քանի դեռ գոյություն ունեն Վրաստանի տարածքների օկուպացիայի արդյունքում իհայտ եկած խոչընդոտները, հայտարարում էր վրացական երազանք կուսակցության ներկայացուցիչը։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների և դրանց վրացական հակադարձումների ֆոնին էլ պաշտոնական Վաշինգտոնը շնորհավորանքներ է հղում Վրաստանի քաղաքացիներին։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում երկու շաբթի երեկոյան զետեղված հայտարարության մեջ անվտանգության ազգային խորհրդի խոսնակ Նեդ Պրայսը նշում է. Միացյալ Նահանգները շնորհավորում են Վրաստանի ժողովրդին խորհրդարանական ընտրությունների հաջող ավարտի արդիվ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայեց, որ Վրաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումների ասպարեզում տարածաշրջանային առաջատարն է։ Դրա հետ մեկտեղ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված ահաբեկման և բռնության առանձին միջադեպերի առկայությունը մեզ մտահոգում է, կոչ ենք անում պատասխանատվության ենթարկել դրանց մեղավորներին, ինչպես նաև համապարփակ և հավասարակշռված հետաքննություն անցկացնել, որը կհամապատասխանի օրենքի պահանջներին, նշում է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։
Վերադառնանք Հայաստան և դարձյալ կառավարության հայտարարած կրճատումների մասին։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ոլորտներից, որ անդրադարձավ վարչապետը, պետական ոչ առևտրային պուակներն ու ծրագրերի իրականացման գրասենյակները ձիգերն էին։ Այսօրվանից արդեն նախարարությունները պետք է ներկայացնեն, թե հատկապես որոնցից են պատրաստ հրաժարվել, փակել։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով այսօրվանից նախարարությունները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն ծրագրերի իրականացման գրասենյակի և պոակների լուծարման մասին առաջարկությունների փաթեթներ։ Սեպտեմբերի 29-ին Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել էր վերանայել այդ կառույցների գործունեությունը և պարզել, թե որքանով են դրանք արդյունավետ աշխատում։ Կառավարությունն ունի 13 ծրագրերի իրականացման գրասենյակ։ Ինչպես ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, բոլորը միասին ունեն 356 աշխատող և դրա պահպանման ծախսերը կազմում են տարեկան 25 միլիարդ դրամ։
Կառավարության ներքո գործում է 1869 ՊՕԱԿ, որոնցից 1359 դպրոցներ են, որոնք ունեն ՊՕԱԿ-ի կարգավիճակ։ Ցիգերի կրճատման վերաբերյալ հարցադրումները կառավարությանն են։ Խնդիրը դրանց ունեցած ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ օգտագործելուն է վերաբերում։
Կառավարության վերջին նիստին վարչապետը հանձնարարեց գյուղատնտեսության նախարարին գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեղչության լուծարման վերաբերյալ փաթեթ ներկայացնել։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի արդեն նախկին տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանը այս որոշման մեջ ռիսկեր է տեսնում։
Յուրաքանչյուր կառույցի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ խորը ուսումնասիրության պետք է ենթարկվի դա։ Ասենք դա ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Եվ եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվի, որ այդ գործառույթը պետք չի, ուրեմն պետք չի, եթե պետք է, պետք է շարունակի աշխատել։
Իսկ վտանգներից որն եք տեսնում։
Ու վտանգները, եթե այդ ուսումնասիրությունների ժամանակ սխալվեն հանգած և կարևոր կառույցները նույնպես լուծարման եզրին կանգնեն, սա իրոք անթույլատրելի է և վտանգ է սա։ Լուծարումից հետո միակ վտանգները, դրա արդյուն, այսինքն կառաջանան խնայողություններ պետության, պետական բյուջեի խնայողություններ կառաջանան, սա դրական եմ գնահատում, իսկ վտանգները, որ կառաջանա իրոք, գործազրկություն կառաջանա, որոնց գործազրկների վերաբերյալ պետությունը ունի արդեն իր քաղաքականությունը։
Պետական գնումների վերաբերյալ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի կատարած ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ որոշ նախարարություններ հենց ՊՕԱԿ-ներից են մեկ անձից գնումներ կատարել։ Կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով նույն այդ գերատեսչությունները կարող էին մեկ անձից գնումներ չանել, բայց արել են։ Ըստ նրա հայտնի չէ, թե ինչ սկզբունքով են ֆինանսավորվում այդ կառույցները։
Եվ այսօր ընդհանուր հարց է առաջանում, երևի այս ներկա համատեքստում շատ կարևոր, ընդհանրապես ինչպես են ֆինանսավորվում ՊՕԱԿ-ները, ինչ հիմունքներով, ինչ, ասենք, չափանիշներ կան այդ ֆինանսավորումը իրականացնելուց։ Օրինակ, կան ՊՕԱԿ-ներ, որոնք մասնագիտացած են, ասենք, որոշակի կատեգորիայի, որոշակի խմբերի, բնակության խմբերի ծառա, ասենք, հաշմանդամներին, ծերերին, կամ նույն մանկատների հետ կապված, որքանով, ասենք, այդ ՊՕԱԿ-ների ստացող ֆինանսավորումը իսկապես համապատասխան։
Իսկ թե ինչու է կառավարությունը նոր որոշել անցնել խնայողությունների, Հոգտանյանը պատասխանում է. երկիրը ֆինանսատնտեսական ծանր վիճակում է։
Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։